Krásné dobré odpoledne, respektive podvečer, milí posluchači Rádia Wave, začíná Liberatura, od které vás zdraví Jonáš Zbořil. Karolína tady dneska není, protože má spoustu dalších prací a myslím si, že hořce lituje, že tady dneska není, protože tím pádem míjí autorku velmi dobré knihy. Ta velmi dobrá kniha se jmenuje Jezero a ta velmi dobrá autorka se jmenuje Bianca Belová a já jí zdravím. Ahoj.
Ahoj, dobré odpoledne.
O knize Jezero si tady řekneme spoustu věcí, dokonce s ní budeme i číst a mám velkou radost toho, že z ní Bianca bude číst poprvé. Po druhé to bude hned zítra na velkolepém křtu. Bianco, kde se bude konat ten křest?
Zítra to bude v galerii Lucerna, což je takový poměrně nový prostor, v pasáži Lucerna od 7 hodin.
Takže samozřejmě zveme, každopádně myslím si, že ta ukázka vás naláká docela zásadním způsobem a já bych se teď dostal k tomu, k té zprávě nebo k takové pověsti, možná, že to trochu přeháním, ale asi to bude dobrý výraz, která předchází tu knihu Jezero. Taková průpovídka o tom, jak ta kniha vznikla, protože to vypadá, že za to vlastně může víceméně náhoda. Tak jak to bylo, Bianco? Ty se narazila na fotografie Aralského jezera a přilákali tě natolik, že jsi začala psát knihu, nebo...
No, v podstatě to tak bylo. No. Našla jsem na internetu odkaz na fotoreportáž National Geographicu, který právě fotil to, co zbylo z toho Aralského jezera a ty fotky byly tak silné, že to prostě jakože to říkalo o příběh.
Popiš, jak to vypadalo, ten svět.
No, to je taková prostě úplná dystopie jako za hranicema fantazie, kde prostě uprostřed pouště trčí rezivějící vraky lodí a mezi tím se pasou velbloudi a prostě takový závěma nějakého toxického prachu zanesený nějaký industriální budovy. Je to prostě opravdu neuvěřitelný.
Když jsi vymyslela tenhle ten svět, pak si do něj vložila příběh. Co to je za příběh? Můžeš ho nějak stručně popsat? Já myslím, že ten fakt, že Jezero je hodně dějová kniha, tady bude asi hrát roli.
No, je to takový příběh chlapce, který vlastně v tomhletom prostředí toho rozpadajícího se světa nějaké tradiční komunity, která nějakým způsobem se sráží s nějakým takovým agresivním poměrně a zvenčí naroubovaným režimem, tak vyrůstá a prostě musí nějakým způsobem se vyrovnat s tím, co, jakým způsobem vlastně se octl na světě, jakým způsobem čelí tomu prostředí, které se mu vlastně rozpadá pod rukama.
Ještě k tomu prostředí... To místo, o kterým ta postava, což je kluk, který se jmenuje Nami, žije, tak je opravdu neutěšený. To místo jsi takhle potom představovala, nebo je to výsledek rešerší, nebo dokonce návštěvy?
Návštěvy teda bohužel ne, já jsem rešeržovala poměrně hodně, ale je tam taky do značné míry, je to hodně vyfabulovaný.
Například je vlastně vyfabulovaná země, ze který Nami pochází. Mm-hmm. Proč ses rozhodla, že... Protože v té... Pokud si to dobře pamatuju, což bych asi měl, když jsem to četl dneska, tak je tam Rusko, ale zároveň je tam ta vyfabulovaná země. Pokud to říkám dobře. Myslím, že se nepletu. Zároveň je tam politická figura, což je jenom státník.
Je to figura, všechno byly figury. I ty Rusové jsou v podstatě jenom taková metafora. Já jsem nechtěla prostě se zaměřovat specificky na nějakého politika nebo na nějaký konkrétní režim, ale chtěla jsem spíš věnovat se tomu, jakým způsobem to funguje a interaguje. Mm.
Já myslím, že jsme to aspoň trošičku přiblížili. Bavíme se tady o nové, úplně čerstvé knize Bianky Belové, která se jmenuje Jezero a z téhleté knihy už za chviličku uslyšíte premiérovou ukázku. Teď ovšem Young Husband, Waverly Street.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, kde si dneska představujeme čerstvou knížku z nakladatelství Host, která se jmenuje Jezero. Napsala ji Bianca Belová a taky nám z ní teď přečte ukázku, úplně první ukázku z téhleté knihy. Takže Bianca, já tě poprosím.
Jeden rybolovu, největší svátek roku. Na náměstí kolem sochy státníka se shromáždí celé město. Děti jsou oblečené ve sněhobílých košilích, chlapci mají barevné vázanky, děvčata mašle. Stánkař Akel, který obyčejně prodává sledě a slunečnicová semínka, má na stánku i cukrovou vatu a lahodné koblihy nacucané přepáleným tukem. Je to den, kdy žádný z rybářů nevyjede na jezero, protože všichni slaví. V 11 hodin dopoledne už málo který stojí na nohou, protože musí mohutně obětovat duchovi jezera. Předseda závodu na zpracování ryb má dlouhou řeč. Při níž hledí střídavě na jezero a na oblohu a blahořečí pokroku a kolektivizaci. Muž, který má na hlavě šamanskou čelenku, ale nikdo o něm nemluví, jako by tam nebyl, tančí kolem sochy státníka. Ruští inženýři a jejich ženy v první linii jsou oblečeny ve velkoměstském stylu. Ženy mají boty na podpatku, přes ruku kabelku z koženky a vlasy vysoko vyčesané. Místní ženy o nich hovoří s pohrdáním, někdy si i odplivnou. Jeden z malých ruských chlapců je i přes svůj tupý výraz předmětem obdivu, protože během projevu přejíždí náměstí ve vrzajícím šlapacím autíčku. Námi z něj nemůže spustit oči, drží se báby za spocenou ruku, nohy má překřížené, už chvíli se mu chce hrozně čůrat. V ruce drží mávátko ve tvaru ryby. Po jeho druhém boku stojí dědek, spíš se kymácí a hlava mu padá, občas se ozve hlasité mlaskání. Zahřmí, nebo to je možná střelba z ruských kasáren. Ruští inženýři a jejich ženy se po sobě znechuceně dívají a vrtí hlavou. Proslov už dávno nikdo neposlouchá, ženy se polohlasně baví, ale ze slušnosti nikdo neodchází. Všichni myslí na hostinu připravenou v budově závodu na zpracování ryb. Lívance s kaviárem, sledě v majonéze, cibulový koláč, ostruženové víno pro ženy a spousty kořálky pro jejich muže. Nami nepřestává hledět na zelené šlapací autíčko, jak jede přes nerovnosti a výmoly jako tank. Nami se snaží odvrátit zrak, ale nejde to, autíčko pořád vidí, i když zavře oči. Útroby se mu bolestivě svírají závistí. Půjdeme už, babi. Už vydrž. Kolik ještě? Ještě chvilku. Chvilka se pro pětiletého chlapce limitně blíží nekonečno. Babi, co je pořád? Nami mlčí. Ty se spochcal. Dědek se probere z klimbání a nejistě se rozhlíží. Kluk se pochcel, řekne bába šeptem a drcne do dědka. Blbče, zachraptí dědek. Nami má zepředu na kraťasech zvětšující se skvrnu a stružka moči mu teče po obou stehnech. Znovu zahřmí a tentokrát se i zablískne. Předseda závodu má ještě několik stránek proslovu před sebou. Sloumá mu s nimi vítr. Bez dalšího varování se najednou protrhne oblaha, jako když bába vyleje necky. Zatímco ženským se rozpadají drdoly, po obličeji se jim modré šminky roztékají v hydrologické mapy a vysoké podpatky kloužou v bahně, které na náměstí v okamžiku vzniklo. Předseda rybího závodu nepřestává řečnit. Socha státníka mlčky vzpíná paži k obloze. Námi je v mžiku promočený skrz naskrz. Z jeho červeného mávátka zbyde jen špejle a potůčky červené barvy na paži. Náměstí se změnilo v oranici, lidé zapadají po kotníky do bláta a boty se jim zouvají. Kluk ve šlapacím autíčku uvízne v bahně a brečí. Dědek zakloní hlavu a nechá si déšť padat na obličej. Náměstí leží lehce ve svahu a tak netrvá dlouho a kluci zjistí, že se v blátě dá skvěle klouzat. Akel se zoufale snaží zastavit svůj stánek, který se nezadržitelně šine po svahu dolů. Koblihy se kutálejí po nakloněném pultu a padají do bahna. Apokalyps, mumlá pomalu střízlivějící dědek. Z oblohy se stále valí voda a pomalu plní šlapací autíčko. Mikrofon s konečnou platností vypoví službu, ale předseda nepřestává mluvit. Je to jako němá groteska, až na to hučení deště a hromu, které čas od času uhodí docela blízko, že sebou bába vždycky škubne a vyděšeně pohlédne k jezeru. Šaman si přidržuje čelenku a pomalu odchází pryč. Až potom se masy lidí dají do hypnoticky pomalého pohybu. Předseda závodu pomalu svěsí ruku s mikrofonem, voda mu teče pod límec saka i za košily. Vyčítavě hledí na oblohu. Nami si nedokáže pomoct, ovládne ho nezvladatelný záchvat smíchu, chechtá se jako pominutý, bába po něm loupne očima, ale Nami se směje o to víc, nepřestává se hystericky smát, ani když ho bába za ruku vleče domů. Nami se přestane smát, až když překročí práh domova. Bába ho pleskne přes mokrá stehna a Nami konečně zmlkne, ale stejně pak ještě dlouho do noci škytá. Ten rok byl na ryby velmi bohatý.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberatoru a v ní vařící Arctic Monkeys, který si na přání zvolila Bianka Belová. Bianko, teď mě vlastně napadlo, ty myslím, že máš k hudbě docela pozitivní vztah?
Velice.
Velice. A posloucháš něco, když píšeš?
Ne.
Máš ne, úplně ticho?
Většinou jo.
Takže manžel se zavírá někam na druhý konec bytu?
Ten se zavírá,
jako,
no.
Stejně tak jako děti.
Jo. Ne, já píšu, když prostě je klid úplně, no. Uh-huh.
Vrátím se k jezeru. Mě by strašně zajímalo, ty jsi tady o tom vlastně mluvila na začátku, že ten prvotní impuls, ta prvotní inspirace vznikla z celkem náhodného setkání s fotkama Aralského jezera. Co přišlo pak? Protože ta jak už jsme si říkali, ta kniha je vlastně dost dějová, dost příběhová. Tak kdy do toho příběhu nastoupil Nami?
No, hned na začátku. Ale já, abych řekla pravdu, já fakt jako mám problém to nějak jako vystopovat zpátky. No to pak jako, když se to začne dít, když prostě přijde ta inspirace, tak je to ráz na ráz a vlastně nevím prostě, odkud to lítá, jenom to prostě chytám ze vzduchu. No. Mm.
Mně možná totiž přijde, že tyhle dva prvky v tom textu jsou úplně stejně důležitý, že to jsou vlastně dvě postavy, že jedna je postava Namiho a druhá je vlastně stělesnění toho jezera. A zajímalo by mě, jestli je pro tebe jezero spíš textem, říkala jsi to v jednom rozhovoru, coming of age, jestli je to text o dospívání, o dospělosti, anebo jestli je to spíš text o nějaký bezútěšnosti světa, protože mi přijde, že to je taky docela zásadní téma.
No, pro mě je to prostě jedno s druhým, no, já to nedokážu oddělit. Už se mě na to ptal a prostě já jsem v tom byla trošku bezradná, no.
Už jste na to ptali?
No.
Další velmi zajímavá věc, která se pojí k tomu místu, je podle mě fakt, že tvoje předešlé knihy se odehrávají v Česku a tohle je docela zásadní cesta na druhý konec světa. Možná na konec světa vlastně svým způsobem. Tak proč to?
Já nevím, zase nejsem úplně jako, nedokážu na to úplně odpovědět. Jeden z dalších motivů, který se tam teda objevují, je zase prostě z reálného života, je to epizoda nebo takovej, taková tragédie, ke který došlo v Afghánistánu, kde nějakou prostě ženu obvinili z rouhačství a že pálila Korán nebo něco v tom smyslu a pak ji tam jakoby veřejně zlinčovali a ušlapali. To myslím někdy loni proběhlo médii a tak to možná jako tímhletím směrem, že mě to nasměrovalo prostě tak nějak jakoby samovolně. No.
Máš pocit, že se svět zmenšil? Že třeba to je jeden z důvodů, proč člověk už nezůstává v Česku nebo nejde si nevšímat jakoby, že se to lokální a globální spojuje?
A určitě ano. Já myslím, že prostě jako ta média a internet, že prostě že já mám třeba, já nevím, přátelé na Facebooku, kteří, a já mám poměrně jako omezený ten Facebook, já jako nepřidávám si koukoliv, ale mám třeba iránskýho fotografa, který tam každý den prostě fotí realitu Iránu, tak jako on je těžký prostě tohleto nevnímat.
Já stejně si myslím, že autorů, který alespoň českých autorů, který jsou schopní reflektovat to, co se děje ve světě, zakomponovat to do svých textů, je minimálně na poli prózy docela málo. Nemáš ten pocit?
Asi jo.
Proč myslíš, že to tak je? Proč myslíš, že se tady tak urputně lidi drží tradice těch lirických intimních výpovědí, které tak často sahají do minulosti a oscilují někde mezi sentimentálním, nostalgickým, občas lehce kritickým psaním.
Já mám pocit, že asi mají prostě pocit, že prostě by měl člověk psát o tom, o čem něco ví, což jako je pravda, no.
Píšeš ty o něčem, o tom, o čem něco víš, nebo je to spíš nějaký pátrání?
Tak trochu od obojího, no. Myslím, že člověk by neměl psát o věcech, který prostě, o kterých jako neví vůbec nic, který prostě nemá aspoň zprostředkovaně nějak ohmataný, ale jako určitý prvek fabulace si myslím, že jako je taky docela důležitý, že prostě nelze využívat vlastní nitro do nekonečna, že ho prostě exploitovat.
Takže z tvýho nitra tam není nic.
No, myslím, že tentokrát vůbec.
To znamená, že předešlý knížky, vím, že předpokládám, že Mrtvý muž, ještě se o Nitru dá mluvit, ale Celý den se nic nestane, to už je, pokud to tomu dobře rozumím, pokud jsem to všechno dobře interpretoval, tak už mi přišlo, že si minimálně říkala, že už se snažíš nejen nevykrádat svoje Nitro, ale taky Nitro svých známých.
Já si myslím, že já jsem vlastně sama sebe nějak jako využila ve své prvotině, která nikdy nevyšla. A jinak už to prostě, už jsem to nechala být.
Dobře, pustíme si další písničku. Courtney Barnett, Elevator Operator. Bavíme se dneska o knížce Bianky Bellové, která se jmenuje Jezero.
Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem. Karolína tady dnes není. Místo ní je tady Bianka Bellová, která nám vypráví o knize Jezero. Já bych se ještě jednou teda k tomu jezeru vrátil. Už jsme se o tom trochu bavili při té písničce a mě to hrozně láká. Kdybys tu oblast toho Aralského jezera měla přiblížit lidem, který o ní nic neví a ještě si ani nevygooglovali obrázky, tak jak bys to popsala, to místo?
No, hlavně to Aralské jezero byla inspirace, abych nerada prostě, aby...
Jasně, jako, nesouvisí to s tím fikčním světem.
Nesouvisí, nicméně velice silná inspirace. Hodně jsem z toho vycházela, i když to jezero prostě v té knize nemá žádné jméno. Je to taková... To Aralské jezero jako takové, to byla asi, já nevím, třetí největší vodní plocha na světě svého času, která dneska dosahuje asi 10% jako svého původního objemu vody a kde v podstatě z bohaté rybářské oblasti zbyly prostě vesnice, které jsou třeba, nevím, 50 kilometrů vzdálené od nebo ještě víc vlastně od hladiny vody, kde prostě žijí lidé, kteří vlastně nemají práci, umírají na různé choroby způsobené tím toxickým odpadem ve vzduchu a kde se rodí prostě postižené děti.
Vlastně jezero na mě působilo jako taková zvláštní zkaz směrem ke klimatické krizi, možná ještě víc než politika, ale nechci jako interpretovat tu knihu. Je to něco, co ti nějakým způsobem pálí? Něco, co v tobě vyvolává taky nějaké autorské úzkosti?
No, autorské úzkosti to nevím, ale jako evidentně prostě se ve světě něco děje, že pohybují se obrovské masy lidí a samozřejmě, že jedním z důvodů prostě je právě voda mizející. Takže nějakou souvislost to má.
Já se od těchto tíživých věcí na chviličku vrátím k tomu, co jsme taky předtím nakousli, a to je internet, protože mi přijde, že to je taková jako takový dvousečný nástroj. Kdysi dávno jsme se spolu bavili o autorské disciplíně a došli jsme k tomu, že vlastně tím manžel vypíná internet, abys mohla psát.
Facebook.
takže je to zároveň to může být zdroj inspirace, protože sama si říkala, že na tvým facebookovém účtu je spousta přátel, který vlastně dávají docela nosné informace.
Ano, ano.
A zároveň je to distrakce.
Přesně tak, no. To je prostě hrozně obrovský problém, no, s tímhle tím se vyrovná, s tím, jak se to řekne česky, distrakce. No.
Roztěkanost, řekl bych možná.
No, to... Prostě, že to odvádí pozornost. No.
Takže...
O koncentraci spíš to narušuje.
Takže když jak to vypadá v praxi teda, tak prostě vypneš Facebook a jdeš psát a jak dlouho ti trvá, než se
to
do toho...
To víš, že do něčeho mým pořád.
Jo.
No, já píšu jako hodně tak nárazově, když je čas a v podstatě já nejsem schopná třeba vyplivnout 10 stran naraz. To je vždycky prostě jsou takový krátký úseky, takže to prostě ještě jsem schopná udržet trochu.
Zároveň mám pocit, že si vlastně prošla docela hezkým autorským tréninkem, že schodila, říkal si tomu, klub mladého autora? Taková ta, to jsem kdesi našel v nějakém rozhovoru. Bianka se teď netváří úplně jistě, že bych mluvil něco, co by s ní souviselo. Každopádně chodila si do nějakých kroužků?
Chodila jsem do klub mladých, jak se jmenuje, klub mladých autorů, no. Vedl to pan doktor Slabý. A bylo to zajímavé, protože jednak teda jsme tam byli, seznamovali jsme se s různými autory a s tím, jak se vlastně píše. A jednak jsem se seznámila s řadou zajímavých autorů, jako byl třeba Radovan Slánský a podobně. Nebo Tomáš Hrách tam chodil taky.
Pamatuješ si něco z toho, co tě tenkrát učili?
Ježiš, to už je strašně dávno, to je 30 let.
Mě to prostě asi zajímá z toho důvodu, že mi přijde, že to tvoje psaní, když se třeba o tobě, když se o tobě píše, o tvých knihách, tak se mluví o nějakým specifickém stylu. Pro mě je to taky docela specifický styl. A tak mě zajímalo, jakou cestou se k takovému specifickému stylu dojde. Tak možná proto se ptám. Jestli si myslíš, že to souvisí s nějakým, s nějakou...
Ne, to si vůbec nemyslím, že by nějaká průprava... Já prostě nevím, já to nevidím, ale je to, já jinak psát neumím.
Já myslím, že zaplať pánbu za to. Dobrý, a poslední otázka... Poslední otázku si nechám až napak a spíš budu chtít, abys nám zase četla, protože kniha Jezero patří opravdu k těm nejzajímavějším věcem, na který jsem letos narazil. Ještě jednou připomenu, asi ten křest je zítra. Řekneš nám ještě kde?
Zítra je to v galerii Lucerna, což je takový prostor vlastně vedle kavárny Lucerna, jak se jde do kina Lucerna. Je to od 19 hodin, je tam bohatý hudební doprovod, je tam afterparty a myslím, že to bude fajn.
Bezvadný. Takže pustíme si Passion Pit a přečteme ještě jednu ukázku z knihy Bianky Belové, která se jmenuje Jezero. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Passion Pit na rádiu Wave. Posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a s Biankou Belovou. Bavíme se o její čerstvě vydané knize, která se jmenuje Jezero a vy ji můžete přijít pokřtít už zítra do Lucerny. My jsme se tady v tom předchozím bloku bavili o specifičnosti stylu Bianky Belové. Myslím si, že specifický je například v tom, že v kontextu české literatury nabízí příběh. Řekl bych, že příběh je tady na prvním místě. Což opravdu v rámci českých knih je něco docela neobvyklého. Bianko, proč tě tak baví příběh? Proč je pro tebe tak důležitý?
No, já jako mě třeba knihy, kde ten příběh chybí, tak mě nebaví. Nebo i povídky. Prostě tam... A myslím si, že to je prostě jako samozřejmě individuální záležitost a že třeba existuje spousta čtenářů, kteří prostě vyhledávají, které baví číst o tom, jak se prostě v autorovi ten který den hnula mysl, ale mně to přijde prostě vůči tomu čtenáři trošku ten osobně nefér nebo takové nepoctivé v tom smyslu, že prostě, že to nemá připravené, že to je jakoby odfláknuté.
Mm-hmm. Jo, mně to přijde jako docela dobrý argument. Já bych tě poprosila, abys nám nabídla ještě kousek z toho svého příběhu.
Nami je na zastávce autobusu. Sedí na chodníku, nohy ve vozovce. Co děláš, zeptá se Alex. Alex je syn Alej. Otec mu zahynul na jezeře společně s Namiho dětkem. Alex je zrzavý a pihovatý, stejně jako jeho matka. Střílim rusáky, odpoví Nami nevzrušeně a utře si nos do rukávu. Po silnici projede gazík a zvíří prach. Rus za volantem kouří a mračí se. Když projede, zvedne Nami imaginární kulomet, přivře oko a pokropí gaz s dávkou zprava doleva a zpátky. Je na sračky, pokývá hlavou Alex a přisedne si. Čistá práce. Práce mají málo, silnice je naddimenzovaná a provoz malý, s výjimkou dne míru a dne rybolovu. Občas po ní projede nákladák na cestě do rybího kombinátu nebo těžká technika do přístavu. Pár gazíků, dvakrát, třikrát za den autobus. Ráno stádo ovcí na východ, odpoledne zpátky. Pracují teď spolu, Nami střílí z kulometu, Alex hází ruční granáty, oba se před výbuchem vždycky přikrčí. Vítězně si plácnou, když je exploze spektakulární a vzduchem létají kusy lidských těl a výzbroje. Nami si spokojeně odplivne. Jeho flusanec roluje a nabaluje na sebe prach, až se zastaví u červených tenisek. Když budete střílet na rusácký auta, tak dostanete přes držku a vaše rodiče zastřelej. Řekne hlava nad teniskami. Patří holce, je z té nové holčičí školy na náměstí, je asi stejně stará jako oni, 9-10 let, a ve vlasech má velkou žlutou mašli. Žádný rodiče nemám, odvětí Nami a přivře oči. Holka chvíli kouká, pak pokrčí rameny a jde dál. Tu bych Hledrem pronese Alex a pokývá hlavou. Svoji bábu bys Hledrem, řekne Nami a znovu plivne do prachu. Sledují, jak z přístavu vyplouvá z pola naložená kontejnerová loď. Celou noc jsem problil, řekne Alex světácky. Byl splavat v jezeře, zeptá se Nami. Jo, celý odpoledne. Taky po koupání bleju. Holku smašlí už není vidět. Obloha zahučí a chvíli na to po ní přeletí 3 stíhačky. Oba kluci zamíří své virtuální zbraně a sestřelí stroje z oblohy. Pak si uznale odplivnou do prachu.
Bianko, moc díky ještě jednou, že jsi přečetla další ukázku z knihy Jezero. Moc díky, že jsi za náma, respektive jsem za mnou přišla.
To já děkuju za pozvání.
A přeju, ať se vydaří křest. No a vám, milí posluchači, přeju, ať na knihu Jezero co nejdřív narazíte. Loučím se a těším se zase příští týden. Ahoj.
Díky, nashledanou.